This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Mense sal dink dit raak makliker om hier voor te staan, maar dis nie regtig die geval nie. Vanmôre gaan ek praat oor iets wat geïnspireer is met 'n gesprek wat ek gehad het met Quentin. Ek hoop hy herken wat hy gesê het, anders te, jy weet mos my raak het soms, jy praat oor 'n ding en dan hoor jy iets anders wat die ou eintlik wou gesê het, maar ek hoop dit maak sin, Quentin. So die getuienis wat ons vanmôre gehad het, was fantasties, né? Daar's groot dinge wat gebeur in ons klein groepe en ek wil sommer nou ietsie doen. Almal wat in 'n klein groep is, steek jou hand op. Alright, so as jy nie in 'n klein groep is nie en jy wil mense se lewens sien verander of aanraak of mense jou, dan gaan na een van hierdie mense wat hulle hande opgesteek het. Alright, die mense wat amper soos jy lyk of hierdie wat glad is soos jy lyk, dit is okay, hulle. Iemand speel musiek hier in die agtergrond. In elk geval, so ek moet maar altyd op 'n ligte noot begin, want dit maak vir my ook 'n bietjie rustiger. So ons almal het maar ons oorloë wat ons beklei en sommige is groter as ander nou. Op die stadium het ons so 'n klein oorlog by ons huis, nie met mekaar, ek en my vrou of die kinders geensins het ons baie geseën daarso, maar my vrou het vir ons nuwe tipe tandepasta gekoop. Organiese tandepasta. Nou my weet, as daar agter op die buisie staan, jy moet hom 2 weke kans gee om gewoon te raak aan die smaak, dat die smaak nie so fantasties is nie. So, ek wonder as ek na 'n restaurant toe gaan en hulle sê, nee, jy moet 2 weke lang kom voor jy gewoon raak aan ons kos. Maar ek meen, dis nou maar wat hulle besluit, so ons druk nou deur, maar 'n mens, ons het 'n aversie teen risiko. En daar's hierdie bekende, ek gaan nou begin preek. Daar's 'n bekende vergelyking wat hulle maak is dat as ek sê ek sê nou dalk vir jou, okay, ek gaan vir jou R900 gee. Jy kan nou kies of ek gee jou R900 of nou maar bietjie dollar en of jy kan die ander een kies en dan het jy 10% kans om niks te kry nie. Natuurlik het jy ook dan 90% kans om R1000 te kry. En statistiek wys vir ons dat die meeste mense sal die R900 na my beste dollar vat. En ons met die analitiese breine dink, ja, maar dit is normaal. Ek meen, dit maak nou sin. Maar nou draai hulle die vraag om, dan sê hulle, okay, Masaki, jy moet vir my of $900 gee, of jy kan die ander een kies, wat dan het jy 'n 10% kans dat jy my niks gaan gee nie, of 90% kans dat hy my $1000 gaan gee. Dis presies dieselfde as jy nou die wiskunde maak, maar die oorveel meerderheid mense sal kies om eerder te dobbel. Net vir daai 10% kans om niks te kan gee nie. So ek weet nie wat is ons dobbel hier nie. Dalk is die 10% dat dit die volg of dalk het ons 'n 90% kans dat die ander organiese tandepasta slegter sal wees. So ons bly nou maar eers by die wat ons gekies het. Alright. Blaai vir my hele Bybels na 1 Samuel 17 asseblief. Soos uit ouder gewoonte gaan ons redelik uit een boek werk, maar ons gaan 'n bietjie Nuwe Testament toe spring. So die afgelope tydjie werk ek deur oorloë in die Bybel. Natuurlik die Ou Testament, Nuwe Testament. Almal alright met die klank, moet ek iets anders doen? OK, alright, so kom ons begin by 1 Samuel 17 vers 8. En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit om heel in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle man uit, dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man, dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyne hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. So dit is 'n baie bekende stuk waarmee ons gaan vanmôre gaan begin. Verlede keer toe ek hier voorgestaan het, toe praat ons oor Moses wat teen die Amalekiete beklei het en hy het vir Aaron en vir Hur gehad. Kan iemand dit onthou? Nou is ons by koning Saul. So die interessante ding is daar's nie soveel wat dieselfde is tussen hierdie twee nie, alhoewel koning Saul, moet ek nou Saul sê, sorry. Koning Saul het die vorige oorlog wat hy beklei het, was teen die Amalekiete. Maar nou natuurlik is hy in hierdie plek waar hy teen die Filistyne staan, en daar is 'n groot daal, en elkeen staan op sy koppie, net soos Moses op die koppie was, maar hierdie keer is soos Moses net twee manne saam gehad, Saul het nou 'n hele leerskare saam met hom, maar ongelukkig nie twee baie belangrike vriende, wat ons laas keer oorgeleer het nie. Hy het nie 'n Aaron gehad nie, hy het nie 'n Hur gehad nie. En soos ek sê, ons praat vanmôre nou oor iets wat baie bekend is. Ons praat oor Dawid en Goliat. Maar ek gaan probeer vir ons iets nuuts uithaal. En ek hoop ek kry dit reg. So koning Saul is in 'n posisie waar hy 'n keuse moet maak. Koning Saul is in 'n posisie waar hy is in 'n situasie waar hy letterlik alles kan verloor. Nie net sy koningskapie, maar hy verloor nie net sy koningskap en dan is almal kwaad vir hom. Hy verloor sy koningskap en dan word hy 'n slaaf. Dan moet hy dien in plaas van om bedien te word. So hier is 'n moeilike situasie vir Saul en Saul sit heel waarskynlik daarso op sy baie belangrike stoel en hy hoop. Hy hoop dat sy situasie verander. En ons sit baie keer, ons sit hier natuurlik, soms lê ons, soms staan ons, soms kry dit nie uit jou gedagtes uit nie, maar daar's situasies in jou lewe wat jy graag wil hê moet verander. Soos die klank in die agtergrond. Ken net vir julle tyd om daaroor te dink. So wat sou jy doen in die situasie? Jy staan in hierdie, jou koninkryk gaan uitmekaar uitval. Daar's nie hoop nie op die stadium nie. Die situasie lyk groter as wat jy kan hanteer. Wat sou jy doen? Kom ons kyk wat dit sou gedoen. Sou dit besluit ek gaan doen wat ek nog altyd gedoen het. Ek gaan vertrou op dit wat ek nog altyd op vertrou het. En koning Saul het drie spesifieke dinge vir ons uitgewys waarop hy vertrou het hierso. Iets wat vir hom motivering gee. En dit leer ons in 1 Samuel 17 vers 23. Daar sê, en terwyl hy met hulle spreek, kom juist die baasvegter, Goliat is sy naam, die Filistyn uit Gat, uit die slagordes van die Filistyne op en spreek daar dieselfde woorde, sodat Dawid dit hoor. Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met rykdom, groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee, en sy familie in Israel vrystel van belasting. Dis kom nou in belastingtyd, ek het gesien daar's baie mense wat skielik begin glimlag het. Roan moet nou net nie preek dat jy teen belasting of vir belasting nie, ek het nie gekom vir dit nie. So koning Saul het sy situasie probeer verander deur 'n motivering te probeer gee vir sy manne.
En hy het hierdie motiverings gekies omdat dit vir hom tot op 'n mate motiveer. Weelde. Rykdom. Hy besluit, weet jy wat, ek gaan vir hulle beloof, ek gaan vir die man wat vir Goliat verslaan, wat my situasie gaan verander, gaan ek rykdom gee. Ek gaan vir hom weelde gee. Die man gaan mooi klere dra. Hy gaan diamante in sy ore dra, of ek weet nie of dit reg was daai tyd vir diamante in die ore vir die man sien, maar deesdae sal dit gebeur het. En hy sal polo hemde en cross polo ry. Nee, dis nie goed genoeg hier saakie. Nee, hy sou 'n Porsche gery het en al daai tipe dinge. Die ding is wat hy gedoen het is, hy het geswerk op wat die oog na smag. Want koning Saul was in 'n posisie waar hy was 'n groot man, hy was 'n lang man, hy was 'n belangrike man, maar hy het ook gehad wat niemand anders gehad het. En hy wil vir iemand 'n smaakie daarvan aanbied. Hy was bereid om van sy rykdom op te offer, sodat iemand sy situasie kan verander. En jy dalk in 'n situasie, of jy mag dalk in 'n situasie kom, waar iemand vir jou sê, luister hier, ek bied vir jou weelde aan, maar jy gaan dalk jou lewe verloor. Die kans is groot, jy kom nou teen iets aan, maar jy mag dalk jou lewe verloor, dalk nie fisies nie, maar dalk jou lewe verloor soos jy het ken. Jou verhouding met jou vrou, met jou kinders, die verhouding met jou geliefdes, dit mag dalk vir jou verander. En ek sê nie, ek praat nie teen weelde en teen rykdom nie, ek praat maar net van die motivering, die begeerte van daai weelde en rykdom. Die volgende ding wat koning Saul beloof het, is sy eie dogter. Nou, hulle was blykbaar baie mooi. Nou, nie so mooi soos my vrou nie, dis ek om sy daar agter in die kinderkamer wegkruip, sodat jy net op my kan konsentreer en nie op haar soos sy hier inloop hê. Een mooi vrou. Daar is mans wat al baie opgeoffer het vir een mooi vrou. En dan weet sy nie as hy bestaan nie. Die begeerte na 'n mooi vrou. Koning Saul het geweet, ek gee vir hierdie manne in oorlogtyd weg van hulle huis af. Onthou, Dawid moet gekom om proviant te gee vir sy broers. Hulle was lank weg van die huis af. En hy sê, weet jy wat, ek het 'n dogter. Ek sal dit vir jou gee. Die derde ding wat hy aangebied het, is dat die hele familie sal vrygestel word van belasting. En baie van ons sal baie ryk voel alreeds, indien jy nie belasting betaal nie. Die ding wat jy moet raak sien hierso is dat nie net die persoon nie belasting gaan betaal nie, maar sy hele familie. Koning Saul speel op die trots van die man. Om te kan sê, dit was ek wat vir my familie voorsien het, dit was ek wat die situasie geskep het, waar julle hierdie voordeel kry. Hy werk op die trots. En vir julle wat baie mooi skerp geluister in die woorde wat ek gebruik het, sal weet dat ek praat oor 1 Johannes 2. Ons sal dit nou lees. Al wat ek net vir jou sê is, somtyds sit daar mense iets op 'n skinkbord voor jou. Maar wat jy moet na kyk, is wat dit van jou gaan wegvat. Nie wat dit vir jou gee nie. In Johannes 2 vers 16. Hou jou vinger by 1 Samuel 17, maar met die ander vier blaaie na 1 Johannes 2 vers 16. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, en al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. In Engels praat hulle van lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Hierdie is wat koning Saul gebruik het om as motivering vir iemand om sy situasie te verander. Koning Saul het sy vertroue geplaas in manne wat die dinge van die wêreld liefhet. En op wie vertrou jy? Op wie vertrou jy? Die persoon, ons het nou gehoor van 'n spreeklikheid, accountability, het sy gesê, die persoon wat vir jou aanspreeklik hou, vir wie het hy lief? Vir wie het sy lief? In Samuel 17 ek dink is vers 27. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? Koning Saul soek iemand wat die wêreld liefhet en God stuur iemand wie vir hom liefhet. Dawid stoot weg, hy het al hierdie dinge gehoor van dogters en belasting en al die dinge, maar wat vir hom die ergste is, is die naam van God. Hy het vir God lief. En jy kan daai stuk lees, want Dawid praat nie net van hoe hy God lief het, maar ook hoe God hom gehelp het teen bere en teen leeus. Hy bring aan God die eer, hy bring aan God die lofprysing. En koning Saul sit daar op sy belangrike stoel en hy besef, hier is moontlik iemand wat my situasie kan verander. En Saul dink by homself, wat gaan ek vir hierdie man in sy hand gee? En Saul besluit, ek gee vir hom iets wat vir my gehelp het. In Samuel 17 vers 38 sê, en Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n panser laat aantrek. Die Here stuur iemand op koning Saul se pad en koning Saul besluit, weet jy wat? Ek gaan vir hom gee wat ek nog al die tyd gedoen het. Snaaks genoeg het koning Saul nie vertrou op sy wapentoerusting in hierdie situasie nie. Koning Saul het nie vertroue gehad in sy valhelm of sy borsplaat of sy swaard in hierdie situasie nie. Want hy wou nie voor Goliat gaan staan nie. Al staan daar in die woord dat koning Saul kop langer was as die meeste Israeliete. So hy gee vir Dawid toe iets waarin hy self nie vertroue het nie. Want dis al wat hy ken. Dis al wat hy het. Dis al wat in sy hand is. En so ook het ons baie keer rotines. En ons het so 'n spesifieke manier van iets doen. 'N Spesifieke manier om aan iets te dink. En hierdie dinge en hierdie manier van dink aan 'n situasie het vir ons al deur baie situasies gevat, het vir ons oorwinnings laat ervaar. Maar jy sit dalk in 'n situasie waar jy nou besef, maar dit wat ek gedoen het, werk nie meer nie. My plan A het geval, my plan B het geval. Die situasie is nog steeds voor my. Ons probeer dieselfde ding. Ons probeer dieselfde ding en ons dink die uitkoms gaan verskillend wees. En dan raak ons frustreerd as ons bid vir hierdie situasie en ons vra vir hierdie situasie om te verander en ons wil hê met alles wat in ons is hierdie situasie moet verander, maar ons implementeer die heeltyd dieselfde goed. Wat nie werk nie. So ons almal ken die storie verder van wat gebeur het. Dawid sê vir koning Saul, weet jy wat? Dankie, maar die swaard is te swaar, die valhelm is, hy val letterlik van my kop af. Ek gaan eerder my slingervel gebruik. En ons almal ken die liedjie, ek gaan net nie vir julle sing nie, maar hoe Dawid die klein klippies optel. Dawid doen 'n wonderlike ding daai dag. En hy verslaan vir Goliat. Hy los koning Saul se situasie vir hom op. Alles wat koning Saul voor gehoop het, dit het gebeur. En wat volgende gebeur, is wat ek wil hê julle moet sien. Dit is belangrik om skrif te vat, om die situasie te verstaan, voor 1 Samuel 17. Koning Saul het beklei teen die Amalekiete en God het gesê, vernietig alles. En hy vat toe die beste beeste en skape. Hy maak hulle koning dood nie. En God is teleurgesteld. God sê vir Samuel, daar is 'n seun uit die familie van Jesse, hy is die koning, salf hom. En ons vind onsself in 1 Samuel 17, waar Dawid nog hy word op neergekyk deur sy eie broers. Hulle vra, wat soek jy hier? Terwyl hulle vir hom iets bring om te eet. Of hy vir hulle iets bring om te eet. Hy as 'n seun kom daar so onbekend, nadat hy vir Goliat verslaan het, vra koning Saul, maar wie is die? Wie is die seun? En hy sal reeds gesalf as koning, maar dit is 'n lang tyd voor Dawid, voor dit ooit sal realiseer. Maar wat gebeur in 1 Samuel 18 is vir ons baie belangrik. En ons kan dit nie mis vanmôre nie, want dis waaroor ek eintlik wil preek. 1 Samuel 18 vers 5. Ons gaan 'n kort preekie vanmôre. Alhoewel ons moet nog in die Nuwe Testament kom, so ons mag dalk baie lees. 1 Samuel 18 vers 5. En Dawid het uitgetrek. Oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig. Sodat Saul hom oor die krygsmanne aangestel het. Dawid het al koning Saul se situasies vir hom verbeter. En dit was goed in die oë van die hele volk en ook in die oë van die dienaars van Saul. En toe hulle tuis kom en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyne verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboreine, met vreugde geroep en met triangles. Dit is 'n Engelse woord in die Afrikaanse Bybel. om Saul en kom Saul tegemoet. Die vrou het agter Dawid aangehardloop, weet nie dit begeer nie. Nommer 7. En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. En Saul het kwaad geword. Want hierdie woorde was verkeerd in sy oë. En hy sê, hulle het Dawid die 10,000 gegee, maar die duisende, maar my die 1,000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. Koning Saul het besef dat dit waaraan hy kleef, dit wat vir hom, dit wat hy begeer, die koningskap, die rykdom, die begeerte van wat hy sien, die trotsheid in sy liggaam, hy het besef, al wat Dawid nie het nie, is die troon. So as almal het hopelik al hierdie gedeelte gelees wat nou volg. Jonathan is raak verskriklik lief vir Dawid. Maar sy pa is op 'n oorlogspad met hom. Koning Saul het hierdie gewelddadige gedagtes teenoor Dawid. Die oplosser van sy situasies. Dit wat sy situasies oplos, wil hy nie meer hê nie. Dit wat koning Saul uit sy situasies uit help, dit verpes hy. Koning Saul het gesondig, en ek wil nie hê ons moet te hard wees teenoor hom nie, want ek weet nie van julle nie, maar die meeste mense wie ek ken en ek self sondig. En sondig. Koning Saul het iets gedoen wat teenoor die woord van die Here was. En doen ons nie dieselfde nie. Maak my hart seer soms is die dinge wat ek doen. Ja, dan denk jy, Paulus, hy was daarom net rarig, hy het nie gedink, hy is een heilige mens, holier than thou nie. As hy sê, so praat van sy vlees, wat alles doen, wat hy nie wil doen nie. Hy was een van ons. Matteus 9, vers 9. En toe Jesus daar vandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit, en hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. Deur die fariseers dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe sê Jesus dit, toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ontsteld is. Maar gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Koning Saul het nie in 'n plek gekom waar hy besef het, hy het gesondig nie. Die Here word aangetrokke na 'n gebroke hart toe. A contrite spirit praat daar van in die Engelse vertalings. Waar Matteus besef het ek is 'n sondaar, ek is 'n tollenaar, maar ek het geneesheer nodig. En die Here sê vir hom, ek kies nog steeds vir jou. Ek kies jou nog steeds. Ek wil barmhartigheid hê. En nie offerande nie. Ek wil hê jy moet jou geld opoffer, laat iemand jou situasie verbeter. Ek wil hê jy moet vir hulle vrouens aanbied om jou situasie te verbeter. Ek wil hê jy moet speel op iemand se trots om jou situasie te verbeter nie. Ek wil hê jy moet op iemand vertrou wat die wêreld liefhet nie. Vertrou iemand wat vir God liefhet. So ons almal het 'n geneesheer nodig. Matteus 9 vers 17. 'n Mens gooi nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit. En die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altyd bly behoue. Koning Saul het nuwe wyn gesoek. Maar hy was nie bereid om van sy ou wynsak ontslae te raak nie. Ons bid vir nuwe wyn. Ons bly by dit wat bekend is vir ons. Toe koning Saul die nuwe wyn kry, toe bars die nuwe wyn sy sakke. Dawid het vir hom gebreek. Hy het alles gekry wat hy wou gehad het. Maar sy wynsak was oud. Jy is dalk in 'n situasie waar jy bid. Waar Jesus vir ons in Matteus 9 leer en net sê, weet dat jy die geneesheer nodig het. Kom by 'n punt waar jy weet, jy het die geneesheer nodig. Al is dit iemand anders wat teenoor jou sondig, al is dit finansies wat moet inkom, al is dit genesing wat moet plaasvind van geliefdes, jy het die geneesheer nodig. Jy. Maar ons hou bly vra en ons bly vra en ons besef ons is gebroke, ons het dit nie in ons om hierdie situasie te verander nie. Net voor dit, dan praat hy oor vas en hoekom sy disippels nie vas nie. En ons is so geneig om te vas oor hierdie situasie. En die mense wat al geseend genoeg is om die Here te ervaar wanneer jy vas, 99% van die keer kom hy en hy raak aan iets anders. Jy wil hierdie situasie regstel en die Here sê, verander dit. Maak jou wynsak nuut. Uit genade uit gee ek dit nie vir jou onmiddellik nie, want jou wynsak is oud. As ek dit vir jou nou moet gee, gaan jou wynsak bars. Ons is bereid laat ons situasie verander, maar ons is nie bereid om hernie te word nie. Kom ons staan. Vanmôre vra ek vir jou of jy 'n ou wynsak het. Eerstens ten opsigte van hierdie wêreld, het jy nog 'n wynsak van hierdie wêreld en Christus wil hom vir jou gee. Hy is die nuwe wyn, he is the good wine. Maar jy het nog hierdie sak van hierdie wêreld as jy vir Christus wil ervaar as jou saligmaker. Dan moet jy vorentoe kom. Jy kort 'n nuwe wynsak vir 'n nuwe wyn. Maak julle oë toe. Ek gaan gee vir julle kans as jy Christus nie ken nie. Dis nou die tyd. Dan is daar die mense hierso wat kies om sy ou wynsak te hou. Dis hoe ek het gedoen het. Dis hoe ek het ken. Dit is al wat ek weet. Ek jou wynsak is oud. Hy het 'n doel gedien en die Here het dit gebruik, maar die Here sê ek wil vir jou iets nuuts gee. Jy voel jy het gestagneer. Jy het gevoel jou verhouding met Christus het gestagneer. Jy voel dinge raak net meer 'n ritueel en 'n roetine. Dit is nie meer 'n smag na sy woord nie. Dis nie meer 'n smag na sy intimiteit nie. Daar's niks nuuts wat inkom nie. Daar's niks vars nie. Daar's niks lewendig nie. Jy ervaar nie meer lewe nie. Wel, ek wil hê jy moet vorentoe kom. Ons gaan bid vir jou. En dan is daar natuurlik die van ons wat weet dat daar 'n nuwe wyn beskikbaar is vir ons en ons is bang. Ons is bang oor hierdie nuwe wyn want ons is bang dit breek vir ons. Ons is bang hierdie nuwe situasie, die plek waarna toe ons trek, die nuwe werk van ons, die nuwe besluite as 'n man in die huis, die nuwe plek waarna my kind skool toe moet gaan. Al hierdie dinge is nuut en ek is bang. Ek is bang vir hierdie nuwe wyn. Ek wil hê jy moet vorentoe kom. Ons wil vir jou bid. Here God, ons lewende Vader, Here, ons kom na U toe, Here, en ons prys U, Here, dat U die lewende water is, Here. Here, U is die brood van die lewe, Here. U gee ons lewe en gee ons vrede, Here. Here, U vorm ons. Here, laat U ons soos U lyk, Here. Dankie, Here, laat U ons nie net laat stagneer, Here. Laat U nie net ons laat oud word en vrot word, nie, Here. Here, maar U hernie ons. Die hernuwing van ons gedagtes, Here, Here, U hernie ons as nuwe skepsels, Here, Here, U hernie ons, Here, daagliks, Here, soos ons gevorm word, soos U, Here. Van glorie tot glorie, Here, Here, roep diep na diep. Dankie, Here, dat U vir ons situasies gaan wys in hierdie week, Here, waar ons weet, Here, ons kan dit nie op die ou manier doen nie. Ons het iets niets nodig van U. Ons het iets niets nodig van U. Help ons, Here, om nie dinge van die wêreld te kies nie, Here. Here, beskerm ons, Here. Genees ons, Here, as die groot geneesheer, Here, teen die dinge wat ons oë sien en begeer, Here. Die dinge wat ons vlees sien en begeer, Here, en die trots wat in ons woeker, Here. Dankie vir U genade, Here, wat ons so oorval in Jesus naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.